بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhagaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markii ugu horeysay oo la soo bandhigay wada hadal dhaxmaray xogayihii hore ee NATO iyo madaxweynaha Ukraine maalinkii uu bilaabanayay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Kiev iyo xogayihii hore ee NATO oo sheegay inuu ka baqayo in inta uu xilka hayo isbahaysiga uu gacantiisa ku burburo xaaladda dadka ku nool magaalada Gaza oo soo hagaagaysa iyadoo uu soo dhawaaday xilliga qaboobaha oo haddana laga digayo in shacabka qidaaca ay wajahaan xaalado adag maadaama la burburiyey in badan oo ka mid ah guryahooda. Sidee ayay masiixiyiinta caddaanka ah u hagayaan siyaasadda Trump ee ku aadan qaaradda Afrika? Qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 34aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm. Waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha Jamaadul Ula sanadka 1447 Hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Ugu horeena waxaad ku soo dhawaataan xalqada 34aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها.
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادة حلقة أفري صدنات تحاناها دقي سيغا دقالادا ايان كو آخرينو كتابكا مفاهيم ينبغي أن تصحح أما هديها نسيك لأوني راهنو مفاهيم أي هبون تهاي إن لصحو حلقة ديني تضبات كي هوري دقي استيال وحي إنو جوكتاي إن حجكو ومقتديه سيكا قدن يون لشا مسلمكا سيو وغدبي يو هذا الكي رسولك صلى الله عليه وسلم إيها qofkii yimaada beytkan oo aan faasiqnimo iyo dembi samaynin wuxuu noqonayaa isagoo la mid ah maalintii ay hooyadii dhashay oo kale. Xalqadeenaana halkaas ayaan ka ambaqaadi doonaa insha Allah. Dhammaan arrimahaas isbeddel xoog leh ayaa ku dhacay markii uu isbeddelay mafhuumka cibaadada, markii ay dadka mooganaadeen muqtadayaadka cibaadada oo ay ka mid tahay in Allaah dartii loo sameeyo, isagana loo qushuuco, iyo markii cibaadada laga jaray wixii ka dhalanayay ee ku xirnaa, iyo natiijooyinkii ay ahayd inay ka dhashaan, markii masaaxadeeda lagu soo koobay nufuusta kuwa gudanaya oo keliya, markii waxa la iska doonayay oo idin laga dhigay gudashada shacaa'irta cibaadada, cibaadada arrinkeedana lagu soo koobay intaas oo keliya. Waxay ahayd wax iska caadi ah in cibaadada noocaas ah ay qayb qayb u dabargoodo, ilaa markii dambe waxa la iska doonayo oo idin laga dhigtay in si uun loo guto shaciiradaas, haba noqdo xitaa gudasho otomaatig ah oo aan ruux wadan, ama gudasho dhaqameed ah oo aan dhaqaajinaynin. Waxaan ka ahayn in lagu dadaalo dhaqanka in ka badan inta ay dhaqaajinayso cibaadada Allaah. Taasi waa muuqaalka cibaadada ay ka aaminsan yihiin jiilkan la nool burburka. Salaadu waxay gaartay inay noqoto dhaqdhaqaaq qushuuc la'aan ah, iyo inaan loo kuurgelin aayaadka iyo dikriga la akhrinayo. Qofka tukanaya uu ka baxaya salaada iyadoo aanay wax raada ku reebin naftiisa ama bedelin habdhaqan ka mid ah habdhaqanadiisa, waaba haddii aanu ku mashquulin xisaabinta faa'iidada iyo khasaaraha ganacsigiisa isagoo salaada ku dhex jiro, ama aanu ku mashquulin arrimaha yowmiga ah ee uu ku howlan yahay. Soonkuna wuxuu noqday keliya in saacadaha maalinkii laga joogsado raashinka iyo cabitaanka, iyadoo aad loo isticmaalayo marka la gaaro afurka heer israaf gaarsiisan, heer aad mooddo inuu yahay bil cunto oo aanu ahayn bil soon. Waxaa intaa dheer in la raadiyo wax lagu mashquulo xilliyada habeenka inta la joogo Ramadaanka, sida in la dul fadhiyo raadiyaha ama telefishinka, ama wax intaa ka daran oo ka yaabadan oo ah waxay faafinayaan wargeysyada horumaray aadkana looga qadariyo caalamka Islaamka ee ah ogeysiisyada la xiriira in fanaanad heblaayo ay habeenada soonka ka heysayso masrax hebel ilaa kala barka habeenkii. Masraxana waxaa soo buux dhaafinaya dadkii soonaa, kuwaasoo soomay ka hor qoobka ciyaarka iyo kadibba, iyagoo wax ciriiri ah ka dareemaynin laabta, dembi inay ku jiraana ayna la ahayn, sidoo kalena dareemaynin iska hor imaanshiyaha waxay maalinkii ku jiraan iyo wixii ay habeenkii ku jiraan. Keliyana Allaah ha ku dhowree u arka inay adduunyadu tahay saacad saacad. Saacad waxaa leh Rabbigaaga, saacadna waxaa leh qalbigaaga, sidaba uu ku hadaaqo tacbiirka jaahiliga ah ee hadda jooga. Zakadana haddii uu bixiyo qofkii hantiilaha ah, kama reebayso cunidda ribada, laabtiisana ma walwalgelinayso, tani waa cibaado, taasina waa shaqo. Wax cilaaqa ah oo ka dhexeeya cibaadada iyo shaqadana ma jiraan. Waxaa intaasii dheer xeeladaha iyo qiyaanada uu sameynayo midka zakada bixiyey si uu u soo ceshado qaar ka mid ah xoolaha uu siinayo dadka fuqarada ah iyo masaakiinta. Xajkana waa fursad qaali ah oo lagu helo naanaysta xaaji, wax culays ahna kama saarno xaajiga in markaa kadib uu ku dhaarto dhaar been ah haddii ay keento maslaxada ganacsigiisa ama tacaamul uu sameynayo. Waxaaba intaasii dheer arrimaha ka dhacaya inta uu ku guda jiro xajka ee uu la yaabayo qofka caqliga leh, iska badaaye kan muslimka mu'minka ah. Arrimahaas oo ay ka mid yihiin isbuurashada ku talagalka ah ee uu qofku ku jiirayo walaalihiisa Islaamka ee la wadaagaya xajka, isagoo halkaas ku baabi'inaya naf aan u aabayeelaynin. Waxaana intaas oo idil uu u sameynayaa inuu rajmiga ku guto qaab kasta oo uu awoodo, ama dawaafka uu ku dhammaysto qaab kasta oo macquul ah. Waxaa kaloo intaa dheer qaar ka mid ah kuwa jaahiliinta ah oo ka tegaya rugniyo aan la'aantooda xajka dhammaystirmaynin, ama waxayba ku dhacayaan muqaalafaad sharci ah iyagoo aan fidyo iyo gowrac samaynin ileen maba garanayaane. Culimadeenu waxay yidhaahdeen waajibku wuxuu ku dhacay gudashada, si kasta oo ay ahaato qaabka gudashada, xitaa yuuna ka helin wax ajar ahe. Ama si kale aan u dhahne, qaanadu way buuxsantay, arrintuna way isku dhammaatay. Culimadeenu waxay leeyihiin مادام واجب كسكشتو وكوغتبا اوغتي ومومن نار كما وارايو مرجئذنا وحيبا يراهدين حتى يونا هل عمل او كمدا اعماشا اسلام كسامينينه وحوغل يا جندا وحان كسو قادينا اني سحانيهين وحي يراهدين علمدين انغو ديدينا دودا ايادو آنن او ايجين ان آيادها اي احاديست اي سود ليشانيان اي كود دباق ميان واقعينا اما اناني كود دباق مينين مركا وحان بهور تاغن هاي امد آن او آبايلينين انتا او الله او نحاريست مويه اني نارتا قشو ما داما آني كووارينين كونا فلان تهي اناني كووارين نارتا قوفينا ما اوران ايو ان نارتا لغو جرو كنتون كون اوسانو kadibna naxariista alle looga soo buxo wuxuu la mid yahay in naarta lagu waaro iyadoo aan kala go' lahayn laakiin ummada aan u aabayeelin inay gasho naarta maadaama aanay ku waareynin una aabayeelin inay ku dhacdo imtixaanka rajo ay ka qabto darteed inay badbaadiso gudiyada naxariista wax dambi ah ma lahan in ummadaas ay noqoto daadxoorta oo kale ummaduhuna ay isugu wacdaan sidaba ragga xeerada cuntada isugu wacdaan oo kale looma yeelayo wax qiimo iyo miisaan ah waxayna la mid tahay qabiiladaas uu horey u caayay gabyagaasi jahiliga ah wayuqdal amru hina tagibu taymun wala yustaadhanuna wahum shuhudu oo macnihiisu noqonayo garta waxaa la goynayaa iyadoo reer bani taym maqan yihiin fasaxna lagama qaadanayo xitaa iyagoo goobjoog ah farqi ballaaran ayaa u dhexeeya mafhuumka cibaadada ee sida uu Allah ku soo dejiyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallamna dadka u baray una weeleeyeen oo ay u fuliyeen jiilkii hore iyo mafhuumka liita ee caatada ah ee ay u fahmeen jiilashan dambe hadhaqan galiso ama yeynaa dhaqan galine mafhuumka hore waa mid ka soo saaray ummad midda ugu qeyrka badan mafhuumka kalena waa mid ka soo saaray dad xorta waana lama huraan in dib loo saxo mafaahiimta Allah waxa uu Qur'aanka ku leeyahay
inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
markalana Allah waxa uu leeyahay
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
مسألادو ماهان مدها مشيا هو ديرادا أما مسألة فضود أو لغو حالين كرو وعدي إيوانو أما حتى داداد وعدي إيوانا إيوا مسألة باهان لسمع عصب عبادة نوعانا إليدتا إسلامركانا صورة دفول حنتهاي haddii ay u kacaan oo ay dhaqan geliyaan 100 milyan oo ku nool inta u dhaxeysa labada badood kama badbaadinayso xaaladda ay ku nool yihiin kamana saareysa dulinimada iyo lidnaanta dhinac waliba ka hareysay sababtuna waxay tahay arin yar oo fudud waa inaysan ahayn cibaadada uu Allaah waajib yeelay cizadana u ballan qaaday cidda u gudota qaabkeeda ugu saxan una qoray inuu makaninayo dhulka oo uu qaliif uga dhigayo Allaah waxa uu Qur'aanka ku leeyahay
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم إنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
أما عبادادة أي سمينيان داد حورتا ماان تجوكتا إن تود حيسان لبادة بادود إن ير أو ألاون حريست مويه تاسو أح عبادادة لا إله إلا الله كدر تريسا مقتده هيدا كانت ديجيسة كلمة أن أفكا لغا يرادو takaaliifta daa'irada cibaadada ka saareysa, shacaa'irtana ka saareysa shiixnadihii horay u riixayay ee noola, ugana tegaysa oo keliya gudasho liidata oo aan lahayn wax ruux ah. Cibaadada noocaasa ma xaqiijinayso waxaan ka ahayn qasaarahan ay dhulkan ku sameynayaan daadxoortan. Daadxoortan intaba ay sameynayaan cibaadadan liidata kama caajis noqonayaan oo keliya badbaadinta naftooda, balse waxay dadka ka hor istaagayaan wadada Allaah. Kuwa daadxoortaas difaacaya ee leh waa mu'min oo janno ayay gelayaan, yayba samaynina hal camal oo ka mid a acmaasha Islaamka. Waxay moogan yihiin iyagoo si xurqa leh wax u difaacaya inay daacad yihiinna aan rumaysanahay. Raadka xun ee uu reebayo difaacaas wuxuu raad xun ku reebayaa xitaa daadxoorta lafteeda, maadaama uu ku sii daynayo godka ay ku jiraan, isagoo weliba ku riixaynin inuu beddelo naftiisa si uu markaas Allaah u beddelo. Wuxuu kaloo raad xun ku leeyahay dhallinyarada aqoonyahanka ah ee aan ugu yeerayno Islaamka. Marka aanu ku leenahay dhallinyaradaasi aqoonta leh, Islaamka ayaa xal ah, laa ilaaha illallah ayaa xal ah, cibaadada saxan ee Allaah loola jeedo ayaa xal ah, garbaha ayay ruxayaan iyagoo jeejeesaya. Waxayna leeyihiin kani waa Islaamka oo goobjooga, tanina waa laa ilaaha illallah oo goobjooga, taasina waa cibaadadii oo taagan, iyadoo ay sidaa tahayna dadka ugu badan ee dibudhaca ku suganna waa muslimiinta. Dadka ugu badan ee xagga dhibaatooyinka siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada haystana waa muslimiinta. Dadka ugu akhlaaqda xunna waa muslimiinta. Marka aan xalka ka raadino meel aan ahayn Islaamka, maxaa yeelay Islaamka isagoo taagan ayuu wax raada ku lahayn nolosha, mana awoodo inuu xaliyo dhibaatooyinka dadka. Waa inaan runta u sheegnaa nafteena iyo dadka, kuna dhahnaa iyadoo aan isku howlaynin inaan xukun saarno jiilkan. Waxay maanta ku sugan tahay nolosha dadka maahan wuxuu Allaah soo dejiyey, manahan cibaadadii uu Allaah amray. Waxaana lama huraan ah in ugu horayn aan saxno mafaahiimta, kadibna aan taagno dhismo cusub oo aan sal uga dhigayno mafaahiimta saxan ee Islaamka. Kadib waxaan leenahay dibudhaca xagga ilbaxnimada, cilmiga, militariga, siyaasadda, maadiga, dhaqaalaha, bulshada, fakarka iyo ruuxiga ee ku dhacay muslimiinta sababtiisu ma ahan inay muslimiin yihiin awgeed, sidoo kale ma ahan sababo taariikheed iyo mid dhaqaale, balse sababta asalka ah waa fasaadka ku dhacay marka koowaad habdhaqanka muslimiinta, marka labaadna fasaadka ku dhacay suuraysigooda, iyo ugu dambayn Islaamka oo ay ka saareen dhammaan wuxuu xambaarsanaa markii ay ahayd cibaado. Qofna kuma dhiiran jirin inuu gumaysi ku qabsado waddamada muslimiinta ama booba kheyraadkooda. Markii ay ahayd cibaado, raadinta cilmiga waa waajib. Ma jirin dibudhac aqooneed, balse ummadda muslimka waxay ahayd ummadda cilmiga, taasoo ay madaaristeeda iyo jaamacadaheeda wax ku baran jireen Yurub. Markii ay ahayd cibaado, famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqih. Bulshooyinka Islaamiga waxay ahaayeen bulshooyinka ugu hodansan. Markii ay ahayd cibaado, dhammaantiin waxaa tihiin mas-uuliyiin, waana la idin weydiinayaa wixii la idin raaciyey. Ninka madaxda ahna dareemayay inuu mas-uul ka yahay dadka, lana weydiin doono arrinta fuqarada. Hadalhayn kuma dhexlahayn bulshada Islaamiga dhexdeeda, maxaa yeelay daawada rabbaaniga ah ee dhibaatada faqriga ayay ku dhaqmaysay bulshada Islaamiga iyadoo u arkaysa cibaado. Markii ay ahayd cibaado, wacaashiruuhunna bilmacruuf. Wax qadiyada ma lahayn haweenayda muslimadda ah, maxaa yeelay dhammaan xuquuqda iyo damaanaadka uu Allah u amray haweenayda in la siiyo waa la siinayey, iyadoo Allah lagu adeecayo cibaadana loo arko. Aakhirka ummaddana kuma hagaagayso ilaa waxay ku hagaageen awalkeeda mooye. Waa in marka hore la saxaa mafaahiimta, kadibna la taagaa dhismo cusub oo lagu jaangooynayo mafaahiimta saxan. Halkan ma yaalo sixir si degdeg ah oo ilbiriqsi ah ku tirtiraya taagdarida iyo dibudhaca, kuna beddelaya horumar iyo awood, balse halkan waxaa yaala sunan rabbaani ah oo ay ku dul socoto nolosha dadka. Hadba sida aan ugu dhaqanno sunankaasi saxan ayuu noogu imaanayaa xalka saxan. Allaah waxa uu ka yidhi nolosha adduunyo,
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لنمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
نلوش آخرنا الله وحاوكيري
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
waxaa ku cad aayadahan in wadada liibaanta adduunyada ay la mid tahay wadada liibaanta aakhiro isla markaana ay jirin waxay ku kala duwan yihiin kuwa adduunyada la makaninayo isla markaana qulafa looga dhigayo waa kuwa
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
قواس أيا إيغانا kuwa liibaanaya maalinta aakhiro la yaab ma lahan diintan adduunyada ka dhigaysa beer aakhiro in dhulka laga hirgeliyo xukunka Allah la xaqiijiyo cadliga rabbaaniga cilmiga la barto dhulkana lagu socdo iyadoo la raadinayo risqi ehelkana loola dhaqmo qaab wanaagsan awoodana loo diyaar garaysto cadowga Allah iyo in dhaqan laga dhigto akhlaaqda wanaagsan kana dhigaysa qayb ka mid ah cibaadada la isagana rabo sida la isaga doonayo salaada zakada soonka iyo xajka oo kale amma wadada murjiada ee amalka ka saaraya musamaha iimaanka sidoo kale ka saaraya mafhuumka cibaadada waa wada lagu qasaarayo si isku mid ah adoon iyo aakhiro allah waxa uu quraanka ku leeyahay
qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi farab ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
مركل الله وحاوليه
ولكل درجات مما عملوا
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم
هل كان ayaan ku soo gabagabeyn doonaa xalqadeena 400-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafahimu yanbaghi an tusaha sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh
wa hagaagii mikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
aad baad u mahadsantahay Shuhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa soo bandhigid lagu sameeyay wada hadal dhaxmaray xogayaha hore ee NATO iyo madaxweynaha Ukraine si gaar ahaneed maalinkii ugu horeeyay ee uu Ruushku qaadayay duulankiisii ka dhanka ahaa Ukraine iyo waxyaabo badan oo banaanka la keenay wargeyska The Times ayaa dib u meelacsaday wada hadal xasaasi ah oo maalinkii ugu horeeyay ee Ruushku ku qaadayay duulanka Ukraine dhaxmaray Volodymyr Zelensky iyo xogayaha hore ee gaashaanburta NATO sida warbixinta lagu xaqiijinayo madaxweynaha Ukraine ayaa markaas ku sugnaa meel dhulka hoostiisa ah oo si weyn loo ilaaliyo oo ku tiilay gudaha dalka Ukraine kadib markii ciidanka Ruushka ay si degdeg ah u bilaabeen weerar dhanka cirka iyo dhulka ah oo ku wajahnaa magaalada caasimadda ah ee Kiev isagoo argagaxsan Zelensky ayuu si degdeg ah u wacay xogayihii guud ee NATO ee xilligaas si uu uga codsado in hawada Ukraine laga sameeyo aag aanan diyaaradaha dagaalku ku duuli karin ee loo yaqaan no-fly zone tani waxay ka dhignayd in isbahaysiga NATO uu hawadiisa u diido diyaaradaha Ruushka taasoo si toos ah uga hortagi lahayd duqeymihii cirka ee xilligaas ku socday dowladda Ukraine waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyska The Times. Zelensky ayaa Stoltenberg si kala duwan ugu celceliyay dalabaad ku aadan qodobkan. Waxana hadaladiisii waqtigaas ka mid ahaa waxaad u sameysteen tallaabooyin sidan oo kale ah oo aad diyaaradaha dagaal uga difaacaysaan hawadooda dalalka Bosnia iyo Ciraaq. Waan burbureynaa oo waan dhimanaynaa. Fadlan naga soo gaara. Erayadaasi waxay ahaayeen, ayay saxiifadu tiri, kuba isugu jiray cabsi iyo niyad jab xoogan. Si kastaba ahaatee, Stoltenberg oo ahaa xilligaas xogeeyihii guud ee NATO ayaa si cad u diiday codsigaas, wuxuuna sheegay in hirgelinta no-fly zone ay u baahan tahay in la burburiyo nidaamyada difaaca cirka ee Ruushka iyo Belarus, isla markaana la soo rido diyaaradaha Ruushka, taasoo macnaheedu yahay dagaal toos ah oo dhexmara NATO iyo Moscow. Waxuuna uga digay Zelensky in tallaabo noocaas ah ay dhalin karto dagaal caalami ah, isagoo xitaa ku tilmaamay in ay noqon karto bilowga dagaalka saddexaad ee dunida. Gunaanadkii xogeeyihii guud ee xilligaas ee NATO oo mar kale warbaahinta la hadlay ayaa wax laga weydiiyey wicitaankii xilligaas dhexmaray isaga iyo Zelensky. Wuxuuna yiri, waxay ahayd wicitaan aad u murugo badan, waxaana ka baqayay in uu noqon doono wicitaankii ugu dambeeyey ee aan ku maqlo codka Zelensky, isagoona intaasi ku daray in go'aanka NATO waqtigaas ay qaadatay uu ahaa mid ay uga fogaanayeen halista dagaal ballaaran. Xilliga qaboobaha oo soo dhawaaday iyo xaalada muruga leh oo dhanka cunnada ah oo ku soo wajahan shacabka reer Gaza iyo dardaarwelina soo baxaya, wargeyska Faransiiska ee Liberation ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayay in xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta marinka Gaza ay weli tahay mid si aad ah u liidata, inkastoo ayuu yiri ay jirta xabad joojin aanan caga xoogan ku taagneyn muddo bil ah. Majalladda ayaa qirtay in marinka ay galeen maalmihii lasoo dhaafay gurmadyo kala duwan, balse xaaladda qidaaca ka jirta ayaa ah mid gurmadkaasi uusan waxba u taraynin, iyadoo sahaynaduna ay si tartiib tartiib ah u xoojinayaan marba marka ka dambaysa xayiraadihii waaweynaa. Dr. Ismaaciil Al-Thawaabat oo ah madaxa xafiiska warfaafinta ee Gaza ayaa sheegay in Yuhuudda ay si adag u xadidayaan tirada cunnada iyo gargaarka kale ee gelaya gudaha marinka. Gawaarida qidaaca gelaysa keliya 114 ayay buuxisaa baahida ka jirta halkaasi. Dhinaca caafimaadka marka laga hadlayo iyo xaaladaha qabow ee soo wajahan, waxay warbixintu sheegaysaa in ilaa 16,000 oo bukaanno ah ay waqti xaadirkan u baahan yihiin daawooyin degdeg ah oo kala duwan. Sawirada laga soo qaadayo goobaha cunnada lagu kariya ayaa muujinaya boqolaal shacabka reer Filistiin ah oo feelal dhaadheer ugu jira dhowr weel oo daqiiq lagu kariyey. Qaarkood ayaa ku gubanaya, halka mararka qaarkii iyagoo cunnadii sugaya ay diyaaradaha sahaynadu duqeyn xoogan ku beegsanayaan. Waxayna gunaanadkii warbixintu leedahay hay'adaha samafalka ee internetka ka ururiya lacagaha kala duwan waxay ka dardaarwelinayaan xaaladda qabow ee soo wajahan iyo sida cunno yari baahsan ay u wajihi doonaan shacabka reer Filistiin haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto. Sidee ay masiixiyiinta caddaanka ah u hagayaan siyaasadda Trump ee Afrika iyo tallaabooyin kala duwan oo ay Washington ka qaadaysa qaaraddan? Warbixin uu daabacay wargeyska The Intercept ayaa daaha looga qaaday sida fikradda dadka masiixiyiinta caddaanka ah ay saameyn weyn ugu yeelatay siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, si gaar ahaane dalalka Nigeria, Koonfurta Suudaan iyo Koonfur Afrika. Qoraaga warbixintu waxa uu sheegayaa in Trump markan uu Afrika ka wado olole ballaaran oo uu ku difaacayo dadka masiixiyiinta ee caddaanka ah, isagoo ku andacoonaya in ay la kulmayaan go'doon iyo tacdiyo kala duwan oo ay ka wajahayaan dadka madowga ah. Tusaalooyinka warbixintu ay soo qaadanayso waxaa ka mid ah Trump in uu joojiyey barnaamijkii ilaalinta kumeelgaarka ah ee tahriibayaasha ka yimaada dhanka Koonfurta Suudaan, si uu ugu argudo dadka masiixiyiinta ah ee halkaasi ku sugan oo uu ku tilmaamay in cunsuriyad ay kala kulmayaan bulshada Islaamka ah ee ku sugan Koonfurta Suudaan. Tusaalaha xiga waa Koonfur Afrika. Donald Trump ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu qaaday olole ballaaran oo uu ku difaacayay dadka caddaanka ah ee ku sugan gudaha dalka Koonfur Afrika, isagoo ku tilmaamay beerilay dulmi xoogan kala kulmaya dadka madowga ah, balse arrinku sidaa waa uu ka duwanaa oo falanqeyaashu waxay tibaaxayaan in Trump markan Afrika uu ka wado hannaan siyaasadeed oo si xoogan uu ugu difaacayo dadka masiixiyiinta, istaraatiijiyadiisa siyaasadeedna uu ka siiyey kaalin ballaaran. Tusaalaha ugu dambeeya ee wargeysku uu soo qaadanayo, isla markaana maalmihii lasoo dhaafay si aad ah siyaasadda dhexdeeda ugu xoogeystay, waa hanjabaadii Trump uu u diray dowladda Nigeria, isagoona ku doodayay xilligaas in dadka muslimiinta ah ay gumaad xoogan u geysanayaan masiixiyiinta halkaasi ku sugan. Laakiin dowladda Nigeria ayaa si cad u beenisay arrinkaas, iyadoona sheegtay in rabshadaha dalkaasi aysan ku salaysneyn kuba diimeed, balse ay daaran yihiin arrimo ay siyaasaddu ka mid tahay. gunaanadkii warbixintu waxay leedahay qubaro fara badan waxay caddaynayaan in Donald Trump isagoo ku hoos gambaranaya difaaca masiixiyiinta Afrika uu doonayo in taageero ballaaran uu ka helo dhanka qaaradda, isagoo ku haminaya in taageeradiisa qaaraddan ay sare u kici doonto haddii mar kale uu kursiga ku soo laabto, maadaama uu u ololeynayo waqti xaadirkan in dastuurka Mareykanka isbeddel ballaaran uu ku sameeyo oo ay ka mid tahay ku soo dirista qodobo u ogolaanaya in mar kale uu isku soo sharaxo kursiga ugu sarreeya ee dalka. Guud ahaana waa inagaynta dhegeystayaal xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى